You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagbigay ng parangal ang mga pinuno ng mundo sa dating Sekretaryo General ng United Nations, Kofi Annan, na namatay sa edad na 80 taon. Si Ginoong Annan ay natatandaan bilang mabait na tinig ng mundo. Narito sa ating wika ang ulat ni Sonia Heidemann. Dumagsa ang parangal sa dating Sekretaryo General at laureate ng Nobel Peace Prize, Kofi Annan. Gumugol si Ginoong Annan ng ilang dekada sa pagtataguyod sa pagtatapos ng mahabang gyera sa Afrika, Asia at Gitnang Silangan. Sinabi ng Director General ng United Nations sa Geneva, Michael Moller, na ang pagpanaw ni Ginoong Annan ay hindi maganda para sa mundo. Sinabi naman ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na hinangaan niya si Ginoong Annan. Sinabi naman ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na hinangaan niya si Ginoong Annan dahil sa kanyang talino at tapang at ang kanyang kakayahang gumawa ng balansyadong desisyon kahit na nasa ilalim ng nakakatakot at kritikal na kaganapan. Sinabi naman ni Pangulong Emmanuel Macron ng France sa isang tweet na hindi niya malilimutan ang kalmado at desididong lagay ng dating Sekretaryo General maging ang kanyang lakas sa mga sugupaan. Ayon naman kay punong ministro Theresa May ng Britain, nakagawa ng malaking kontribusyon si Ginoong Annan na nagdala sa mundo upang maging mas magandang tirahan kaysa sa sinilangan niyang lugar. Natatandaan naman ng maganda si Ginoong Kofi Annan ni Pangulong Cyril Ramaphosa ng South Africa. Idinagdag ni Ginoong Ramaphosa na puno siya ng papuri sa pagtingin niya sa isang pinunong Afrikano na humaharap sa mga problema ng mundo at humahanap ng solusyon para dito. Sinabi naman ni dating Arsobispo Desmond Tutu ng South Africa na ang pinunong isinilang sa Ghana ay kumakatawan sa Afrika at mundo nang may malaking kababaang loob, integridad at karangalan. Mula naman sa tagapagsalita ng UN High Commissioner for Human Rights, Ravina Shamdasani, sinabi niyang ang trabaho ni Ginoong Annan ay dapat magpatuloy.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.